Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 1. do 8. ajete sure Ankabut. Prvo ćemo poslušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ
صدق الله العلي العظيم.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Elif, lam, mim. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo i da u iskušenje neće biti dovedeni? A mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. Zar misle oni koji zla djela rade da će nama umaći, loše prosuđuju. Onaj ko se boji susreta s Allahom, pa doći će sigurno dan obećani, a on sve čuje i sve zna. A onaj ko se bori, bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti. Onima koji vjeruju i dobra djela čine, preći ćemo sigurno preko rđavih postupaka njihovih i za ono što su radili, doista ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Vrhovni vođa islamske revolucije. Povlačenje pred SAD-om velika je greška i udar na političku moć. Schmidt i Baerbock. O granicama Bosne i Hercegovine se ne može pregovarati. Šef iranske diplomatije, nikakve sankcije ne mogu zaustaviti rast velikog naroda Irana. Vrhovni vođa islamske revolucije Ajatullahul Uzma Sejid Ali Hamenei je povlačenje naspram Sjedinjenih Američkih Država ili bilo koje druge sile kako bi se izbjegle sankcije ocijenio velikom greškom i udarom na političku moć.
Vrhovni vođa islamske revolucije Ajatollahul Uzma Sejid Ali Hamenei je jutros na sastanku sa predsjedavajućim i članovima Skupštine eksperata liderstva povlačenje i ustupke naspram Sjedinjenih Američkih Država ili bilo koje druge sile kako bi se izbjegle sankcije ocijenio golemom greškom i udarom na političku moć. Nema naivnijeg i nespretnijeg od onog koji kaže da se treba reducirati odbrambena moć da se ne bi senzibilizirao neprijatelj, kazao je lider islamske revolucije. Vrhovni vođa islamske revolucije nazvao je nacionalnu moć složenom i međusobno povezanom materijom i elaborirajući njene temelje dodao, nauka i tehnologija, razmišljanje i promišljanje i slobodoumna misao su među stubovima nacionalne moći. Ako nema slobodne misli i intelektualnog napretka, nauka i tehnologija nisu pravi put. On je sigurnosnu i odbrambenu moć, ekonomiju i društveno blagostanje i život ljudi, moć kreiranja politike i pregovaranja za nacionalne i regionalne i globalne interese, kulturu i stil života, atraktivnu i utjecajnu logiku na druge narode, ocijenio dodatnim komponentama nacionalne moći. Privlačenje nacija stvara stratešku dubinu za svaku zemlju, što je vrlo važno podcrtao je lider islamske revolucije. Ajatullah Uzma Sejid Ali Hamenei je u nastavku dodao, kada bi se dozvolilo onima koji su htjeli da odsijeku neke stubove nacionalne moći, Iran bi se danas uočio s velikim opasnostima, ali voljom i brigom Božjom, operacionalizacija ovih prijedloga nije bila moguća. Navodeći nekoliko primjera u vezi s tim, poput revidiranja odluke o regionalnom prisustvu, kako se ne bi dao alibi neprijatelju, ili napuštanje naučnog napretka u oblasti nuklearne energije, Ajatullah Hamenei je to nazvao udarom nacionalnoj moći, te u nastavku dodao: regionalno prisustvo nam daje veću stratešku dubinu i nacionalnu snagu. Zašto bismo odustali od toga? Nuklearni naučni napredak vezan je i za zadovoljenje potreba zemlje u bliskoj budućnosti, a ako to zanemarimo, koga ćemo i kako ćemo stići druge u nekoliko narednih godina? Ajatullah Uzma Sejid Ali Hamenei je ocijenio da snaga sistema vodi ka nacionalnoj moći i snazi, te rekao: nacionalna moć je od vitalnog značaja za svaku zemlju, a svaka nacija mora biti jaka ako želi nezavisnost, ponos, korištenje vitalnih resursa, po volji i otporu naspram želja drugih. Vrhovni vođa islamske revolucije, izražavajući elemente međusobno povezanog skupa nacionalne moći i snage, nazvao je važnim pitanje egzistencije i glatkoće pitanja vezanih za narod i ukazao na meki i tvrdi rat neprijatelja, završenje utjecaja na narod i njegovu imovinu, te dodao: lijek za ovaj složeni rat je napor elaboracije s novim softverskim metodama zasnovanim na dubokim i uzvišenim učenjima i konceptima islama. Lider islamske revolucije Ajatullah Uzma Sejid Ali Hamenei je zavođenje i dovođenje na stramputicu ljudi ocijenio važnom agendom neprijatelja, te dodao: bahati ljudi svijeta u najtežem mekom ratu u historiji protiv iranske nacije pokušali su zavesti one koji imaju titulu, mogućnost i eventualno pismenost, kako bi prevarili narodne mase i odvratili ih od istine i realnosti. Vrhovni vođa islamske revolucije Ajatullah Hamenei je među različitim metodama neprijatelja ukazao na najamništvo, lihvarstvo, zastrašivanje i mito, te istakao: ovaj teški meki rat naravno pokazuje jačanje infrastrukture i objekata desnog fronta, što je otežalo izazov sa desnim frontom i dovelo neprijatelja u meki rat da uništi umove ljudi. Ajatullah Uzma Sejid Ali Hamenei je također nazvao skupštinu eksperata liderstva važnim faktorom u jačanju islamskog sistema, te zaključio: uslov za djelotvornost svih pravnih institucija, uključujući i skupštinu vjerskih eksperata, jeste da postupaju u skladu sa dužnostima i granicama kojim postavlja državni ustav.
Posjeta ministrice vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke Annalene Baerbock dokaz je da međunarodna zajednica ovu regiju drži na okupu i promatra pažljivo u ovim teškim vremenima, kazao je danas visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt. Posjeta ministrice vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke Annalene Baerbock dokaz je da međunarodna zajednica ovu regiju drži na okupu i promatra pažljivo u ovim teškim vremenima, kazao je Christian Schmidt. Posjeta ministre vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke Annalene Baerbock dokaz je da međunarodna zajednica, kako je kazao visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt, vodi računa o ovoj regiji. A predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine Asim Sarajlić i parlamentarni vojni povjerenik Bosne i Hercegovine Boško Šiljegović učestvovali su danas na konferenciji posvećenoj godišnjoj analizi upravljanja personalom u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Na konferenciji koju je organiziralo Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, osim predstavnika ministarstva, učestvovali su najodgovorniji generali i oficiri Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa zamjenikom načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general majorom Gojkom Kneževićem na čelu. Tokom izlaganja predstavnika Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine istaknuto je da su evidentni brojni problemi u vođenju personala Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, što se prije svega odnosi na status profesionalnih vojnih osoba, na niske plate, zasebno vojnika, te na veliki odliv stručnih kadrova koji odlaze nezadovoljni niskim standardom u odnosu na druge segmente društva. Sarajlić se obratio učesnicima konferencije godišnje analize iz oblasti personala, naglasivši da se što prije trebaju odvojiti budžetska sredstva za povećanje plata profesionalnih vojnih osoba. Održavanje potrebnog nivoa borbene spremnosti za nabavljanje i podmlađivanje vojničkog i oficirskog kadra treba da bude prioritet, rekao je Sarajlić, i među prioritete svrstao i pripremu i dogradnju normativno-pravnih akata s ciljem poboljšanja uvjeta života i rada u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. A nakon 2 godine vraća se Međunarodni mostarski sajam ekonomije 23. po redu, koji će biti održan od 5. do 9. aprila. A u toku su opsežne pripreme za najznačajniju sajamsku izložbu u Bosni i Hercegovini. Zemlja partner je Mađarska, a uz izlagače iz te zemlje na sajmu se očekuju i izlagači iz zemalja regije i svijeta. Više u prilogu koleginice Sanjale Gaković.
A ova privredna manifestacija, kako kažu organizatori Mostarskog sajma, bit će organizirana i održana na najvišem mogućem nivou. Za nastup mađarskih firmi na Mostarskom sajmu zadužena je Mađarska agencija za promociju izvoza HEPA, a nastupit će približno oko 30 izlagača iz te zemlje koji će predstaviti privrednu, gastronomsku i kulturnu ponudu. Kako je kazao ambasador Republike Mađarske u Bosni i Hercegovini, njihovi izlagači će se na sajmu predstaviti sa nacionalnim i kolektivnim poslovnim štandom.
Sve u svemu, naš cilj je da dostojno predstavimo mađarsku privredu, turizam, gastronomiju i kulturu, odnosno da posjetitelji sajma i izlagači iz prve ruke dobiju informacije o mađarskim inovacijama. Naravno, najvažnije je da mađarske privrednike povežemo sa potencijalnim partnerima iz Bosne i Hercegovine i čitave regije.
A kad je riječ o uslovima poslovanja u pravno-međunarodnom okviru za subjekte iz naših zemalja, ukinuti su, naveli su iz Komore Federacije Bosne i Hercegovine, gotovo sve barijere. Pa tako imamo, pojasnili su, režim slobodne trgovine između Bosne i Hercegovine i Mađarske, koji je nastao kao posljedica sklapanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovini i Evropskoj uniji, dok je na snazi također i sporazum izbjegavanja dvostrukog oporezivanja između naše dvije zemlje, kao i sporazum o unapređenju i recipročnoj zaštiti investicija.
Što se tiče tog pravnog okvira, nemamo tu puno posla. Znači, dalji razvoj gospodarske suradnje treba temeljiti na organiziranim kontaktima između gospodarstvenika obiju zemalja, koristeći svaku priliku za suradnju i sklapanje unosnih poslova, a nadamo se da će predstojeći sajam u Mostaru obilovati takvim prilikama.
Sajam ove godine donosi izuzetno bogat popratni program uz mnoštvo konferencija, B2B susreta i edukacija. Predviđene su tematski dani, a svaki od njih donosi popratni sadržaj vezan za pojedini sektor privrede. Direktorica Mostarskog sajma Delfina Bošnjak posebno se zahvalila svim izlagačima koji su se prijavili na ovogodišnji sajam u ovim, kako je istakla, teškim i izazovnim vremenima.
Bili nam partneri i prije, ostali nam partneri i sada, i moram reći dosta tvrtki koje je učestvovala do sad na Mostarskom sajmu, teško preživljavaju, teška ekonomska kriza, nije se dugo radilo, tako da se svakom izlagaču zahvaljujem koji je ove godine učestvuje na Mostarskom sajmu.
Napomenimo još da će osim Bosne i Hercegovine i Mađarske na Mostarskom sajmu i kolektivno i individualno biti dosta izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Grčke, Poljske, Njemačke i Kine. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Sljedi blok kratkih informacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas u Loznici da je za Srbiju važno da ne učestvuje ni u kakvim ratovima i sačuva mir i stabilnost. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas u Loznici da je za Srbiju važno da ne učestvuje ni u kakvim ratovima i sačuva mir i stabilnost. To će Srbija i da radi, podvukao je on na pitanje da prokomentira izjavu šefa austrijske diplomatije Aleksandera Schallenberga da nije optimista da je moguće postići rješenje putem pregovora u vezi ukrajinske krize i koji je upozorio na opasnost od trećeg svjetskog rata. Vučić je kazao da je Schallenberg pametan čovjek, ali da se nada što se tiče svjetskog rata da nije u pravu. Da li ja mogu to da isključim? Ko sam ja da o tome govorim, rekao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. A hrvatski opozicijski saborski zastupnik Ante Prkačin ocijenio je u četvrtak kako ni Aleksandru Vučiću niti Miloradu Dodiku, čelnicima Srbije i entiteta RS, nije ni na kraj pameti izazivati sukob u Bosni i Hercegovini, te da se ruska agresija neće širiti izvan Ukrajine. S obzirom na stanje na ratištu, Putinu i Rusiji nije ni na kraj pameti krenuti nigdje dalje, ustvrdio je zastupnik u saborskoj raspravi odluci da Hrvatska u Mađarsku pošalje do 70 pripadnika oružanih snaga u sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO saveza. Prkačin je naglasio da Srbija kroz povijest nikada nije bila u težoj političkoj situaciji nego sada. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Hussein Emir Abdullahian danas je pozivajući se na lokaciju satelita Nur 2 u orbiti od 500 km oko Zemlje na svom Twitter nalogu objavio. Zahvaljujući naporima iranskih naučnika i stručnjaka Iranske revolucionarne garde, satelit Nur 2 lansiran je u orbitu sa domaćim satelitom Kasid. On je izjavio, nikakve sankcije ne mogu zaustaviti rast velikog naroda Irana. Sa ovim odmjerenim stavom možemo postići globalni prosperitet u svim oblastima ekonomije i industrije, uključujući i automobilsku industriju. Zračne snage Iranske revolucionarne garde su u srijedu koristile satelit sa 3 stepena za lansiranje satelita Nur 2 u orbitu od 500 km. A građani Bahreina protestirali su zbog posjete načelnika Združenog generalštaba cionističkog režima njihovoj zemlji i ponovili svoje protivljenje normalizaciji odnosa sa režimom i nastavku borbe za postizanje njihovih legitimnih zahtjeva. Demonstranti su naglasili da pozicija bahreinskog režima u normalizaciji odnosa sa cionistima nije pozicija nacije, a Bahrein je islamska zemlja i da će ostati islamska unatoč svim ulogama Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima Izraela. Ruski izaslanik pri Ujedinjenim narodima demantirao je optužbe u saopćenju objavljenom u petak u kojem se navodi da su slične neosnovane optužbe u vezi s ruske vanjske politike iznijete više puta. Ruski ambasador pri UN-u Vasilij Nebenzija demantirao je optužbe u saopćenju objavljenom u petak u kojem se navodi da su slične neosnovane optužbe u vezi ruske vanjske politike iznijete više puta. Od sinoć su zapadni mediji izvještavali o ruskom vojnom napadu na dječju bolnicu u ukrajinskom gradu Mariupolju, tvrdeći da je u napadu ubijeno i ranjeno 17 osoba, među kojima i nekoliko trudnica. Viši pomoćnici ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog tvrde da je Zelenski preživio više od 10 pokušaja atentata u prve dvije sedmice rata i dalje glavna meta Ruske federacije. Imamo veoma moćnu obavještajnu i kontraobavještajnu mrežu, rekao je Mihajl Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika. On je naglasio da opasnost za 44-godišnjeg predsjednika Ukrajine nije nestala. Viši savjetnik je potvrdio tvrdnju Zelenskog da je predsjednik Ukrajine meta broj 1 ruskog predsjednika Vladimira Putina, a da su njegova supruga i djeca druga meta Ruske federacije. Odbacujući neutemeljene optužbe sastanka ministara vanjskih poslova Arapske lige i saopćenje samoproglašenog kvadrilateralnog komiteta, portparol ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran Said Hatibzadeh je izjavio. Opetovane i neosnovane optužbe o navodnom iranskog miješanju u interne poslove drugih država od strane onih zemalja koji su umiješane u događanja u Jemenu i drugim regijama Zapadne Azije su neprihvatljive. Said Hatibzadeh je oštro demantirao optužbe u saopćenju objavljenom u petak u kojem se navodi da su slične neosnovane optužbe u vezi sa iranskom vanjskom politikom iznesene ranije više puta. On je takve besplodne poteze ocijenio suprotnim ideji pokreta ovih zemalja za regionalnu interakciju i diplomatiju sa Islamskom republikom Iran u proteklih nekoliko mjeseci. On je negirao opetovane i neosnovane optužbe da se Iran uplitao u interne poslove drugih država od strane intervencionističkih zemalja sa dugom historijom eskalacije tenzija i poticanja rata, zasebno u Jemenu i zapadnoazijskom i sjevernoafričkom regionu. Hatibzadeh je donošenje ovakvih opetovanih izjava nazvao preprekom jačanju odnosa Islamske republike Iran sa njegovim susjedima, te je ponovio stalni stav Islamske republike Iran u pozivanju susjeda na dijalog i rješavanje nesporazuma diplomatskim kanalima. Odbacujući ovu izjavu, Hatibzadeh je u vezi sa tri iranska ostrva sve poteze Islamske republike Iran rekao da se te potezi odvijaju u okviru vršenja suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje, te osudio miješanje drugih u tom pogledu. On je očuvanje i konsolidaciju nuklearnih dostignuća i odbrambenih sposobnosti Islamske Republike Iran nazvao jednom od strateških politika Irana i naglasio neefikasnost ovih izjava u razvoju miroljubive nuklearne industrije islamskog Irana. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhammeda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama, poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti, u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 19., 20. i 21. ajeta sure Taha.
Kale alqiha ja Musa. فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى.
U ime Allaha milostivog samilosnog, baci ga, o Musa, reče on. I on ga baci, kad on, zmija koja mili. Uzmi je i ne boj se, reče on. Mi ćemo i vratiti ono što je bila prije. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prošloj misiji smo rekli da je Bog odabrao Musa za poslanika na putu iz Medjena prema Egiptu u dolinu Tuva i da je razgovarao sa njim. Nakon što mu je obznanio poslanstvo, Bog je Musau dao moć za izvođenje nekoliko muđiza kako bi ga ljudi prihvatili i znali da je poslan od Boga. U ovim ajetima se govori o prvoj muđizi, pretvaranju štapa u zmiju. Prirodno je da se i sam Musa uplašio vidjevši takav prizor po prvi put i maknuo u stranu, jer Bog mu nije rekao zašto da baci svoj štap. Upravo je taj prirodni strah pokazatelj da je ta mudžiza od Boga, jer čarobnjaci koji izvode slične stvari se ne boje svog postignuća, jer je ono rezultat njihovih misli i djela. Nasuprot poslanicima koji nemaju uloge u izvođenju mudžiza i ona se Božjom voljom dešava njihovim posredstvom. Iz ovih ajeta učimo. Davanje života i njegovo oduzimanje je u Božjoj moći. Pretvaranje štapa u zmiju i njeno ponovno vraćanje u prvobitni oblik je lahko za Božje znanje i moć. Pozivanje ljudi i širenje vjere je potrebna i spremnost Musa koji će trebati štap baciti pred faraonom kako bi se pretvorio u zmiju, treba prvo sam vidjeti tu scenu.
Thank you.
Sada slušamo učenje 22. i 23. ajeta sure Taha.
واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى.
U ime Allaha milostivog samilosnog, i vuci ruku pod pazduho svoje, ruka će se pojaviti bijela, ali nije bolesna. I eto, znamenje drugo, da ti pokažemo neka od naših velikih čuda. Istino je rekao uzvišeni Allah. Druga muđiza Hazreti Musa koju mu je Bog pokazao na samom početku je bijela ruka, čiji bi stavio ruku pod pazuh i izvadio je Božjom voljom je blještala od bjeline, a da nije bila pogođena nikakvom bolešću poput gube ili lepre. Međutim, u sadašnjem Tevratu koji je izmijenjen piše da je Musava ruka bila bijela zbog tih bolesti. Naravno, Hazreti Musa imao i druge muđize koje je koristio na drugim mjestima, ali te dvije su bile velike Božje muđize koje on izveo. Iz ovih ajeta učimo, ruka Božje moći je otvorena i on čini ono što hoće, bilo ono u stvarima poput štapa ili čovjeku poput ruke. Poslanici koji su dužni pozivati ljude Bogu moraju sami vidjeti Božje znakove kako bi sa sigurnošću započeli s tom velikom odgovornošću. Sada slušamo učenje 24. ajeta sure Taha.
Idhab ila Fir'auna innahu tagha.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Idi Faraonu, jer je u zlu svaku mjeru prevršio. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon obznane poslanstva Hazreti Musa, njegova prva dužnost je odlazak do faraona koji se s jedne strane prozvao bogom ljudi, a s druge strane porobio ljude i smatrao se njihovim vlasnikom. Poslanici su zaduženi za uputu i prosvjećivanje ljudi, njihovo pozivanje u obožavanje jednog boga. Bog je trebao prvo poslati Musa kod egipatskog naroda, ali njegova prva obaveza i korak je prema faraonu koji je bio izvor svih nereda i zala. U društvu u kojem ljudi nemaju svoju volju i pod vladavinom su nepravednika, prva dužnost Božjih ljudi nepravde i zla kako bi se stvorili uslovi za robovanje Bogu. Za popravljanje jednog iskvarenog društva i sredine treba započeti od glave nevjerstva i zla, a ne od običnih ljudi koji žive pod tim nezdravim sistemom, koji je prešao granice ljudskog i Božijeg i prevršio mjere zla, te na čijem čelu se nalazi tlačitelj čiji je put suprotan istini i stvarnosti. U Ajetul Kursi također nevjerovanje u nepravednika je uvod za vjeru u Boga. Tokom historije Božji ljudi su ustajali naspram tlačitelja, borili se protiv njih i na tom putu žrtvovali svoje živote. Iz ovog ajeta učimo, vjera nije odvojena od politike, poslanici su se za uputu ljudi sukobljavali sa nasilnim vladarima i borili se protiv njih. U borbi protiv nepravednika Božji ljudi trebaju biti na čelu, a narod da ih slijedi budući da je ta borba jedna dužnost, a ne politička predstava. Budući da je vrijeme emisije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na amanet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajeta iza časnog Kur'ana. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan Međunarodne televizije Sahar. Drago mi što ste i ovu sedmicu zajedno sa nama i što ćemo se družiti ovih 20 i nešto minuta, 25 minuta uz još jednu važnu temu. Nju već obrađujemo već neko vrijeme, par sedmica. I ranije smo ukazivali na dešavanja u Ukrajini i prošle sedmice smo tražili vaše mišljenje vezano za samo dešavanje u Ukrajini i uticaj koji mogu imati na naš region, a posebno na Bosnu i Hercegovinu, neke paralele da se povuku i svakako vaša mišljenja na te teme. Mnogo toga je došlo. Hvala vam na aktivnom druženju. Svima vama, naravno, želim opet izraziti dobrodošlicu što ste i ovu sedmicu za emisiju Vaš stav. Onima koji prvi puta su sa ovom emisijom ili do sada nisu aktivnije se družili sa nama, možete to učiniti putem naših naloga na društvenim mrežama, na Facebooku, Twitteru i Instagramu, na Sahar TV Balkan. Možete nam slati na našu, vaše mišljenje nam možete slati na našu email adresu balkanacan@sahartv.ir. Pored vašeg stava, naravno, možete da govoriti o drugim sadržajima našeg programa. Mi uvijek kažemo kritikujte, jer to uvijek jedan od najboljih načina i možda i najbržih načina da se nešto promijeni. Mi svakako uzimamo u obzir sve ono što nam vi kažete, jer je to vaš objektivan stav. A također možete nam se javiti na naše brojeve telefona 00387-627-1546-2, stari broj, novi broj telefona 387-61-815-019. Možete nam se javljati naravno putem aplikacija Viber i WhatsApp. Otprilike najveći broj vaših poruka, vaših stavova dolazi na ovaj način. A svakako možete pogledati i emisiju kako ovo, tako i druge sadržaje na našoj web stranci balkan.sahartv.ir. Još jednom želim naglasiti svima vama koji gledate našu emisiju, naš program, možete nam se obratiti na ove načine, ovim putem, a vi koji ne bi željeli da se vaše ime kaže, mi ćemo to naravno uvrstiti u samu programsku šemu i anonimno ćemo, neki do sada su tako također tražili da anonimno budu, mi otprilike neka imena kažemo iz nekih gradova, tako da sve ovo što dođe je zapravo mišljenje vas, dragi naši gledatelji, a imena možda i nisu toliko bitna. Bitno je stav koji je izuzetno važan i na teme koje su također važne. Još jednom želim vam se zahvaliti što ste uz nas, a također vezano za ukrajinsku krizu i temu, vezano za vojni napad Ruske federacije na Ukrajinu, nezavisnu zemlju, suverenu zemlju, članicu Ujedinjenih nacija, bez ikakvog povoda, bilo kakav izgovor, opravdan ili neopravdan, u svakom slučaju prema međunarodnom pravu je neopravdan, tako i da sve ove aktivnosti, sva ova dešavanja, neki će ih nazvati i zločinima i agresijom, neki će reći da je opravdano, zavisi iz kojeg ugla posmatraju na tu situaciju. Ipak vidimo da civilno stanovništvo gubi živote, da se ruši infrastruktura. Mi to najbolje znamo prije 25 ili do 30 godina, tako kažemo. Bosna i Hercegovina bila je u sličnoj situaciji, možda i mnogo goroj, obzirom da mi nismo imali tu da tako kažemo, opštu međunarodnu podršku, pomoć. Bivša Jugoslava imala svoje, da tako kažemo, pijune ili svoje saradnike, svoje partnere. Radili su jako na tome i svjetske velesile ili evropske zemlje. U više navrata radile su više u korist agresora nego u korist onoga koji je napadnut, a to smo bili mi u Bosni i Hercegovini. Zbog toga neke paralele između Ukrajine i Bosne i Hercegovine se mogu povući, a neke ipak ne. Bosna i Hercegovina nije imala armiju ili je bila u povoju. Iako je bilo, nije bilo toliko naoružana, dok recimo Ukrajina ima, raspolaže svim tim savremenim oružjima, iako su u velikoj mjeri uništene u ruskim napadima, ali u svakom slučaju ipak je to jedna vrsta, da tako kažemo, elemenata koji pokazuju razliku između dvije zemlje. Neću duljiti, pripremili smo jedan uvodni prilog, to ćemo zajedno pogledati i poslušati. Nakon toga vraćamo se studiju i naravno vidjet ćemo šta ste vi poručili, šta je vaš stav vezano za našu današnju temu. Budite sa nama.
Čini se da je Evropa konačno ustala i nastupila sa svojim potencijalno snažnim glasom. Njemačka je morala djelovati odlučno, što je i učinila. Sankcije su uvele Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Evropa, Kanada, Australija i mnoge druge zemlje. Međutim, sankcije nemaju trenutni efekt, iako su ukupni rezultati već doveli do značajnog pada valute. Ukrajinski narod, kojeg treba pohvaliti za njegovo držanje, pruža snažan otpor, što Putin nikako nije očekivao. On je neko ko voli da sve ide svojim tokom i bit će uznemiren odbijanjem, što će Ukrajinci sasvim sigurno učiniti. Pa šta će onda učiniti Putin? On će se uznemiriti i izgubiti svoju hladnokrvnost. Uprkos tome što su neki analitičari i stručnjaci izrazili bojazan da bi se razvoj događaja u Ukrajini mogao negativno odraziti na Balkan, gdje svakako već vlada dugo godina kriza, mnogi smatraju da bi Balkan mogao biti jedna od rijetkih regija u svijetu koja bi u svom zlu koje se dešava mogla profitirati. Uspostavlja se novi svjetski poredak u kojem više važnost postojanja Ujedinjenih nacija i njegovog vijeća sigurnosti je potisnuta jednostranim odlukama jedne osobe. Stavljene su van snage sva ključna dokumenta Ujedinjenih nacija i Organizacije za sigurnost i saradnju Europe o odnosima među državama. Priznavanje ili nepriznavanje neke zemlje bio proces u kojem su pojedine zemlje samostalno donosile odluke u skladu sa svojim nacionalnim interesom. Ali pri tom utjecaj jedne osobe je bio lokaliziran samo na zemlju te osobe. Pitanje koje svi postavljaju je šta se može desiti u budućnosti. To je jako teško prognozirati. Putin je otvorio karte u objavljivanju rata. Jasno je precizirao i namjere. Ono što je napomenuo je i da će oni koji mu stanu na put imati velike konsekvence. Riječ je o velikom čovjeku na čelu jedne velesile koja ima atomsku bombu. Vladimir Putin je čovjek za kojeg mnogi, posebno na zapadu, kažu da je na medikamentima i da ćemo teško moći prevjeriti šta on planira. Nije ovdje riječ samo o konfliktu između Rusije i Ukrajine. Radi se već o međunarodnom konfliktu, jer tu je i Bjelorusija, koja jeste vazal Rusije i uključila se u napad na Ukrajinu. Implikacije na region Balkana će biti vjerovatno osjetne u zavisnosti od uspješnosti ruske invazije u prvim danima. Uglavnom, još je rano bilo šta meritorno ocjenjivati, jer pristižu i prvi nepotvrđeni podaci o ruskim gubicima i kontradiktorni podaci o odvijanju kopnenih operacija.
Još jednom vam hvala što ste uz našu emisiju. Svakako nastavljamo druženje odmah sa vašim stavom, vašim porukama koje su došle na naše brojeve telefona. Najviše, opet kažem, preko Vibera i WhatsAppa. Krećemo sa prvom porukom koja vam dolazi iz Sarajeva. Asim iz Sarajeva kaže: iste laži koje danima čujemo od Dodika da su Bošnjaci izmišljen narod, da bosanski jezik ne postoji, da Bosna i Hercegovina nije država, iste laži i podvale čujemo od Putina o Ukrajini, da to nije država, da Ukrajinci ne postoje i tako dalje. Teška su vremena došla, mi mali samo možemo da gledamo i ibretimo se. Asim iz Sarajeva, možda možemo urati nešto više od ibreta, ali u svakom slučaju trebamo uzeti pouku iz svega ovoga što se dešava kod nas i oko nas. Hvala gospodinu Asimu. Naredna poruka također iz Sarajeva. Tarik iz Sarajeva kaže: ne želim rat nikome, pa tako ni sebi. Treba biti pametan, rat je skup, ne može Rusija ovako dugo, a Ukrajina je u puno boljoj poziciji nego smo mi i kada bili. Čita svijet je podržava, šalje pomoć u novcu i oružju. Tarik iz Sarajeva, hvala mu na ovom stavu. Naravno, ja sam već rekao, Ukrajina ima nešto bolje uvjete, iako je napada možda jedna od najjačih armija svijeta. Na nas su napadali, znamo ko, imali su podršku možda i obje ove koje su sada zaraćene, ali u svakom slučaju Bosna i Hercegovina bila u nešto slabijoj poziciji, iako hrabri borci, junaci koji su odbranili Bosnu i Hercegovinu, svima njima mi dugujemo na ovome što danas imamo i svakako, iako i to nije perfektno i u potpunosti, ipak je nešto dobro kao osnova da bi mogli izgraditi nešto bolje od toga. Hvala gospodinu Tariku iz Sarajeva. Naredni stav također iz Sarajeva. Fazlija iz Sarajeva kaže: povlačiti paralele između agresije na Bosnu i Hercegovini i ruske agresije na Ukrajinu je u nekim momentima teško, a u nekima lagano. Propaganda je rat drugim sredstvima, čak i u miru. Sjetimo se, mi i dan danas slušamo u Sarajevu i čitavoj Bosni i Hercegovini kako smo sami opkolili Sarajevo, kako smo sami granatirali Markale, Tuzlansku kapiju, zapalili Vijećnicu, napravili genocid u Srebrenici, a da su Karadžić i Mladić srpski heroji, bez obzira što su doživotno osuđeni kao ratni zločinci na Međunarodnom sudu. Fazlija iz Sarajeva ukazuje na pitanje propagande koja je naravno sada jaka i u Ukrajini. I vidimo čak što više u našim printanim medijima možemo čitati kako roditelji koji žive u Rusiji, recimo sa svojom djecom u Ukrajini, kada razgovaraju, kažu da su Rusi otišli tamo da ih spašavaju, a da djeca u Ukrajini zapravo govore da te vojne snage razaraju njihovu državu. Fazlija iz Sarajeva, hvala na ovom stavu. Malo smo se mi prisjetili toga. Svakako, bilo koji od ovih, da tako kažemo, primjera, govori o tim propagandnim metodama. Naredni stav također iz Sarajeva. Denis iz Sarajeva kaže: sličnost između dešavanja u Ukrajini danas i onoga što se dešavalo za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu je ogromna. Međutim, uskoro će Rusi govoriti Ukrajincima onu floskulu: pa ko nas bolan zavadi. Samo što neće koristiti ovog naše bolan. Znači, bolan je ono što nas razlikuje u ovoj rečenici. I kada prođe neko vrijeme, kada počne u procesu iranje ratnih zločina, govorit će da su se Ukrajinci sami ubijali i uništavali. Sreća u nesreći je što Ukrajina ima barem tu materijalnu podršku, jer im nije uveden embargo na oružje kao braniocima Bosne i Hercegovine, a nema ni logora. Bar za sada nema logora. Kako će biti situacija, još uvijek se ne zna koliko će ovaj rat potrajati, koliko će ovaj oružani konflikt između Ukrajine i Rusije potrajati. Možda dođe čak i do logora, nekih prihvatnih centara i tako dalje. U svakom slučaju ima nekih povezanih tema, ima i onih koji su različite između Bosne i Hercegovine i Ukrajine i naravno agresorskih aktivnosti na ove dvije zemlje. Hvala gospodinu Denisu iz Sarajeva. Odlazimo do Brčkog. Milan iz Brčkog kaže: poređenja su mnoga. Nadam se da nećemo dozvoliti isti scenario bio on u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj ili bilo kojoj drugoj zemlji. Dovoljno je problema, a život sve manje vrijedniji. Nadam se osvješćenju ljudi Milan iz Brčkog i mi bi zaista bili prezadovoljni, presretni ako bi došlo do tog jačanja svijesti među ljudima, kako bi životi bili sve više vredniji, a ne sve manje vredniji i svakako ne želimo nikakav scenarij da se ponavlja bilo gdje, ne samo kod nas u Balkanu ili recimo danas u Ukrajini, nego bilo gdje u svijetu. Hvala Milanu iz Brčkog. Željko iz Zenice, naredni stav. On kaže, Bosna i Hercegovina ima svoju vanjsku i sigurnosnu politiku prema Ukrajini u kojoj su učestvovali svi još od vremena Radmanovića. Ovo je zanimljiv stav. Važno je da se držimo akata i onoga što je ranije dogovoreno. U tome su učestvovali istaknuti predstavnici SNSD-a, tako da oni najmanje mogu da se žali na situaciju. Kao što su potpisali dokument da Bosna i Hercegovina ide ka NATO savezu. A danas imamo i ovaj slučaj u Njujorku. U slučaju glasanja za rezoluciju Ujedinjenih nacija, gdje je Bosna i Hercegovina osudila agresiju Rusije na Ukrajinu. Željko iz Zenice. Zanimljivo je da gospodin Dodik, stranka SNSD, pa čak i mnogi iz opozicije, su bili protiv glasanja Bosne i Hercegovine na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, a evo vidimo, pa čak i pitanje osude agresije i tako dalje. Međutim, od Radmanovića pa sve do danas čak i gospodin Dodik najvjerovatnije je učestvovao u ovom procesu ili, ako ne lično Dodik, bar njegov SNSD, a on je ipak čelnik SNSD-a, stoga znači da se i on s tim slagao ili slaže. Možda nešto priča, a drugačije radi. U svakom slučaju ne ulazimo u to, nije današnja tema. Željko iz Zenice ukazao na one pravne akte koje zapravo Bosna i Hercegovina treba da slijedi i koje je zapravo slijedila i ima određenih reperkusija, odnosno posljedica. Hvala Željko iz Zenice. Odlazimo sada do Mostara. Adnan iz Mostara, kraći stav, kaže: ovo što se dešava u Ukrajini je akt zločina protiv mira i nešto što je osudio cijeli moderan svijet. Trenutna dešavanja u Ukrajini ne mislim da se mogu preliti na Bosnu i Hercegovinu, ali moramo biti oprezni, pripremljeni. Adnan iz Mostara vjerovatno se sjeća, ako je stariji, vjerovatno se sjeća dešavanja od 1992. do 1995. godine, posebno u Hercegovini, obzirom da je iz Mostara. Ako je iz ostatka Bosne i Hercegovine, a trenutno u Mostaru, onda možemo govoriti generalno o Bosni i Hercegovini. Hvala Adnanu na ovom upozorenju. Da tako kažemo, treba biti oprezan i naravno pripremljen, iako se nadamo da se ova dešavanja neće preliti u Bosnu i Hercegovinu. Otići ćemo i do Sarajeva, pa ćemo se nakratko odmoriti. Zlatko iz Sarajeva kaže: strateški interes Rusije je da potisne prisustvo zapadnih sila u Ukrajini, te da u tom svjetlu Balkana, posebno Bosna i Hercegovina, služi samo kao poluga uz pomoć koje Rusija pokušava da pritisne na mjestima koja su tradicionalno sfera zapadnog uticaja. Zlatko iz Sarajeva, hvala na ovom stavu. Vidimo uvijek da su male zemlje i manji regioni uvijek bili mjesto potkusurivanja, što bi rekli, kao služe se kao poluge da se nešto nagura i nametne. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti, a nakon toga opet ćemo biti zajedno sa vama. Budite uz našu emisiju. Odmah ćemo nastaviti druženje. Evo, naš poziv da se i anonimno može javiti poruka izgleda urodio plodom. Imamo jednu poruku, rečeno je anonimnog ili anonimne iz Tuzle, kaže: toliko novca se ulaže u genetski inženjering, a nema po znacima navoda fajde. Možda se ne ide u dobrom pravcu. Treba promijeniti pravac i sugerisati gospodinu Musku ili preko Anonimusa da pretvore DNK naroda koji su borbeno nastrojeni. U zagrade se kaže Ruse i Srbe, u miroljubivije narode, malo sarkazma i naravno peckanja, što bi kod nas rekli stari. Hvala na ovom stavu kogod da bio. U svakom slučaju važan je vaš stav. Mi se nadamo da će svi biti miroljubive, ali naravno znamo da to i nije moguće, međutim treba uvijek biti pripremljen, stvoriti mehanizme koji će zapravo to spriječiti. Odlazimo evo opet do Tuzle. Hazim iz Tuzle, ranije smo dobili ovu poruku. Hazim iz Tuzle kaže: možda ću iznijeti nepopularan stav uzimajući obzir trenutne uvjete na sceni Ukrajine, ali da ja ipak kažem svoj stav i mišljenje. Hazime, hvala ti na stavu. Podsjećam da je Rusija zahtijevala da Ukrajina odstupi od svojih nastojanja da se priključi NATO i da proglasi neutralnost. Rukovodstvo Ukrajine, nažalost, nije vodilo realističnu politiku i više je vjerovala ispraznim obećanjima iz Brisela i Vašingtona nego potpisanom sporazumu kojeg je imalo s Moskvom. Dio problema je na Ukrajini, ali ipak treba naglasiti da je Rusija, bar prema dosadašnjim istupima, pogriješila odlukom o napadu na Ukrajinu. Treba istražiti šta je to bilo toliko važno da se Rusija zaputi ka ukrajinskom teritoriju i da na ovakav način podigne gotovo cijeli svijet protiv sebe. Jedan opsežan stav, više tema, možda je ovo tema za neku političku emisiju, da se o njoj više razgovara. U svakom slučaju mnogo toga rečeno je i poučno rečeno. Hazime, mnogo ti hvala. Hazim iz Tuzle. Ugodni pozdrav iz Teherana.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.